Revuo Esperanto, novembro 2023, paĝo 228, titolo Ino ko pli ol konkurso, Esperanto kiel bonotolingvo. Aŭtoro Stella Bessenier-Merger. Ĉu vi jam provis paroli Esperanton al persono pri kiu vi preskaŭ certis, ke tiu ne parolas ĝin? Ekzemple, vi trovis vin en stacidomo, en lando, kies lingvon vi ne parolas, kie vi certis, ke via denaska lingvo plej verŝajne ne funkcios. Do anstataŭ ne paroli kaj nur signi per la manoj, vi instinkte ekparolis en Esperanto por helpi vian situacion. Kaj ĉu oni komprenis vin? Plej verŝajne post iom da kapskuado jes, vi ricevis helpon kaj trovis la ĝustan kajon. Kiel tio rilatas al novelo konkurso, kies celo estas interkultureco? Mi rakontos al vi nun. Mi supozas, ke la nomo Inoko sonas konata al vi, ĉar vi legas tiun ĉi gazeton, kiu enhavas alvokojn pri ĝi. Ankaŭ tio povas esti, ke vi partoprenis unu el la pasintaj du universalaj kongresoj, kaj vi trovis la Inoko novelaron kiel donacon en via sako. Vi eble nur post via reveno hejmen pli bone rigardis, pri kio entute temas tiuj libroj. Eble vi aŭdis pri bobelarto, verksesioj kaj legosalonoj, pri aktivaĵoj organizitaj specife por subteni verkemon en Esperanto kaj kune legi ekzistantan literaturon. Sed vi ĝis nun ne ligis tiujn apartajn aktivaĵojn al Inoko. Kiel la nomo sugestas, la celo de la konkurso estas stimuli verkadon de noveloj, interkulturecon, aldone subteno de originala Esperanto-literaturo, transdonado de premioj al la brilaj, novaj verkistoj kaj eldonado de libro kun abundo de legindaj noveloj. Tiuj multaj celoj interplektiĝas, do mi detale rakontos, kiel kaj kion ni faras. Por ricevi diversajn perspektivojn el diversaj kulturoj, Esperanto estas brila lingvo. En si mem io ajn Esperanta sugestas interkulturecon, kaj vi ankaŭ certe havas multe da belaj kaj amuzaj spertoj rilate al tio. La konscia elekto de la nomo Inoko celas klaran mesaĝon al ankaŭ ekster Esperantujo. La vorto Inoko jam estas taŭga vorto por celi skribadon, do la ligo estas rapida al verkado. Ni diru tiel. La vera interkultureco por signi al la ekstera publiko ekaperis, kiam ni aldonis la unuan lingvon ekster Esperanto por povi konkursi. Subite homoj, kiuj antaŭe ne interagis per io ajn Esperanta, trovis nian retejon kaj engaĝiĝis iusence senkonscie al la komunumo. Tamen unue ni iru reen al la komencoj por kompreni la radikojn de la ideo. Kanadaj literaturaj entuziasmuloj ekhavis la emon organizi verkmaratonon dum la UKO en Montrealo. Sed pro la deviga prokrastado de la renkontiĝo, la ideo evoluis al novelo konkurso kiel artoplena atendado. Ĝis la kongreso fakte povis okazi. La temo de la unua eldono estis convena, kiel COVID-19 ŝanĝis nian vivon. Tiam la interkultura parto ĉefe signifis, ke partoprenantoj povis verki en ajna lingvo, kondiĉe ke traduko en Esperanto estis alkroĉita al la originalo. Aldone ankaŭ la Akademio Literatura de Esperanto, ALE, kaj UEA jam de la komenco subtenas tiun instigon je internacia kunlaboro. Estis bona komenco por sukcesa konkurso. La demando tamen leviĝis: kiel trovi la plej bonajn novelojn? Kiel veki intereson pri nova literatura konkurso? Peti homojn verki, kiuj tion jam mem faras de longa tempo, estas unu maniero. Sed kiel helpi homojn ekverki, kaj kiel ĝenerale pliboniĝi pri verkado por ricevi publikindajn novelojn? Multaj Esperanto-kluboj komencis retajn kunvenojn dum la hejmrestaj pandemiaj tempoj. Post tiuj sesioj de diversaj invitoj en ĉefe naciaj kluboj ekestis bobelarto. Spaco por esti en artaj bobeloj en la reto. Efemera kiel veziko. Ni konstatis, ke por konstrui komunumon oni bezonas regule renkontiĝi en la reto. Tiel naskiĝis la sabataj literaturaj sesioj en aŭgusto 2021. Dumtempe ni lanĉis la duan eldonon en februaro 2022 kun la temo Nokta vojaĝo, inspirita de la albumo de Scribe Yves Desrosiers, Nocta Shoforo. Unue ni aldonis unu lingvon al la concurso, la italan, por representi la landon de la Universala Congreso en Torino. Nur kelkajn semajnojn post la lanĉo eksplodis la milito en Ukrainio, kaj ni decidis modifi la concurson per du novaj lingvoj. La rusa kaj la ukraina, kun la espero, ke la temo permesos esprimi la sentojn de la tempo. Kiel ĉiu alvenanta novelo montras spegulon al la epoko mem, en kiu ni vivas. Ni ricevis 421 novelojn, kaj jes, pluraj priskribis scenojn de milito. Kelkaj eĉ aperis en la dua novelaro La lasta vojaĝo de Cezaro kaj aliaj noktaj aventuroj. Alia celo de la konkurso estas inviti ankoraŭ ne Esperanto-parolantajn verkistojn kiel honorajn prezidantojn de la konkurso. Se komunumo havas aktivajn verkistojn, tio montras, ke la lingva komunumo ja viglas. Aldone pro la engaĝiĝo de pluraj oficialaj instancoj, UEA kaj ALE, la prezidantoj tuj komprenas, ke la lingvo estas uzata kaj parolata tutmonde. Ili kontribuas per enkondukaj vortoj kaj novelo al la novelaroj, kaj povas vidi tradukon de sia verko en Esperanto diel. La unuan eldonon prezidis Scribe Claudia Larochelle, kebekia verkisto. Elekto estis pro la Montreala UCO, la duan Paola Cereda, itala verkisto el Torino, la trian Scribe Jordi Solé i Camardons el Catalunio pro la nove aldonita lingvo, la Cataluna. Vi povas demandi vin, kial ĝuste la Cataluna? Ni electis cin por doni ocason al minoritata lingvo, quiu havas viglan literaturon, ricigi la ritcolton. La presidantoin de la concurso ni electas el la Esperanto comunumo. Gis nun scribe Franciscon Lorrain, Brucion Cassini cae Nicolau Dolas. Case de dubo pri la gaininatoi, la fina vocio iras al la presidanto. Parolante pri la tria eldono, mi menciu che la alia aldonita lingvo crom la cataluna estas la persa. Ni volis electi lingvon cefe parolatan en Asio, sekve en la listo, kai la kvara elodono de la concurso emfazos tiun electon ankaŭ per la du sekvaj prezidantoj. Memkompreneble la aldono de diversaj lingvoj donas unikan ŝancon ankaŭ al la verkistoj, kiuj esprimas sin originale en Esperanto. Povi montri siajn lingvajn kapablojn fortigas la meriton de Esperanto kiel literatura lingvo por konkursi kontraŭ ĉiu alia lingvo. Ke planlingvo kapablas atingi tiun nivelon, mi ne nepre devas klarigi al la legantoj de revuo en Esperanto, simple reaserti la gravecon de tio. Verkante la artikolon, ni ĵus fermis la sendoformularon de la tria eldono kun la temo La sekreta vivo de miaj najbaroj. Ĝis la 30 de septembro, INOKO ricevis ĉirkaŭ 1350 konkursaĵojn. Tiu alta cifero ne estas nur pro la fakto, che pli multae lingvoi acceptatas ol anataue. Ni active varbas por la concurso en nacilingvai retejoi, krom la esperantai gazetoi kai diversai renkontiĝoj. Ni petas helpon de amikoi, kiuj parolas la lingvojn denaske, kai ili trovas la taŭgajn literaturajn retejojn por diskonigi INOKO. Novaj kaj ankaŭ spertaj, ofte nacie famaj, verkistoj rapide ekkomprenas, ke la konkurso kun altaj monpremioj, tio ja ankaŭ montras la seriozecon de la afero, kaj kun publikigo de la finalistoj en novelaro estas partoprenenda evento. Multe da noveloj alvenas, do vi povas imagi, ke ni devas komuniki kun multe da konkursantoj. Kompreneble, se temas pri la plej oficialaj partoj de la konkurso, kiel la retejo aŭ la sendado de kontrakto, oficialaj rezultoj, tiam ni uzas la denaskan lingvon de la partoprenanto, aŭ pli precize, la lingvon, en tiu la persono sendis la konkursaĵon. Sed se temas pri simplaj demandoj, konfirmoj pri ricevado de la novelo, tiam ni respondas en Esperanto. Mi supozas, ke unue ili rigardas la ekranon, kvazaŭ okazintus eraro, sed poste pluraj simple respondas en sia nacia lingvo, kai klare komprenas, kion ne mesaĝis. Mi mem uzas Google tradukilon por kompreni la petojn kaj tiel la komunikado okazas. Ofte videble ili mem kopias la respondon en Esperanto de la reto, kaj kelkfoje okazas amuzaj mistradukoj, sed ĉio estas komprenebla kaj bone komunikita. Legis por vi Vladimír Tyrk.